რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ Human Rights Watch-ის ანგარიშზე და ჩვენი დილის სტუმარია გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
დამშვიდობით, მოგესალმებით თქვენ და მიესალმებით ჩვენს სპენელს.
რაღაცა ტრადიციად იქცა ჩვენი შეხვედრა, არა მხოლოდ ამანგარიშის, მაგრამ ამანგარიშის გამო, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით, რომელიც გასაჯაროვდა გუშინ დილით არ ქონდა ამის საშუალება, თორსტევი მანამდე ეს იყო ჯერ არ იყო კიდევ
ბერლინში გამოიცა გუშინ ანგარიში
შუადღისით. Და ეს არის ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას სოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანასა და ტერიტორიაზე, ქვეყანაში და ტერიტორიაზე, საქართველოსში პრობლემებს შორის სახელდება საფრთხე, რომელიც ამ ორგანიზაციის შეფასებით ემუქრება მედიაპლურალიზმს. არამხოლოდ ეს სახელდება საქართველოს ნაწილში და ჩვენ სწორედ საქართველოს ნაწილზე გავამახვილებთ ბუნებრივია ყურადღებას და იმაზე, თუ რა და რატომ მოხდა ამ ანგარიში, წლიურ ანგარიში რა საკითხები შევიდა, რაზე გაამახვილეს ყურადღება ანგარიშის ავტორებმა, რომ ამ ნაშრომში წვლილი მნიშვნელოვანი ჩვენ დღევანდელი სტუმრისაც არის მაქს ეჭვი.
და
არა მხოლოდ, ასევე არაერთი ორგანიზაციისა, რომელიც საქართველოში მუშაობს და მოღვაწეობს ადამიანის უფლებათა დაცვით სფეროსა და დემოკრატიის საკითხებში. ანუ გიორგი, სმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, როგორ, რა პრინციპით მზადდება ეს ანგარიში, რომელიც არის ნაკრები ქვეყნების შესახებ ინფორმაციისა, და ძალიან დიდი ყურადღება არის ხოლმე ამ ანგარიშის გამოქვეყნების მიმართ, ვინაიდან ითვალისწინებენ, არ ითვალისწინებენ, თქვათ, საჯაროდ იღებენ გარკვეულ ხაზგასმებს პრობლემებზე თუ არ იღებენ, მაინც ყველა კითხულობს და ეცნობა ამ ანგარიშს, რა დაწერა Human Rights Watch-მა წელს და რაზე გაამახვილა ყურადღება. უნებრივია, რომ არჩევნების საკითხი მოხდებოდა ამ ანგარიშში, თუმცა ანგარიშს აქვს დროის ფარგლები, რომელიც არის ნოემბრამდე 2018 წლის, ხო? შეიძლება რომ
კი ბატონო, მოკლედ მოგახსენებთ, ეს არის როგორც შეახსენე, ეს არის ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ზოგად ტენდენციებს ქვეყანაში. ეს არ არის რაღაცა დეტალური ერთ თემაზე მიმართული ანგარიში, რომელსაც Human Rights Watch რეგულარულად ამზადებს ხოლმე ქვეყანაში. ეს არის ყოველწლიური ანგარიში, სადაც ძირითადი ტენდენციები, ძირითადი გამოწვევები ადამიანის უფლების ხევარი გამოყოფილი ქვეყანაში. რამდენიმე საკითხი აქ არის ისეთი, რომელიც ყოველწლიურად აისახება ამის ქვეყანაში, ამ ანგარიშებში, როგორიცაა მაგალითად პოლიციის მიერ სამთავრობო სტრუქტურების მიერ ჩადენილი დანაშაულებები და მათი არაადეკვატური გამოძიება ქვეყანაში. ასევე მედია პლურალიზმი არის სისტემა, რომელიც უკვე რამდენიმე წელი ანგარიში არის. არის თემა, როგორიც არის ნარკოპოლიტიკა, რომელზეც მოგხსენება თალკი ანგარიშს აქ დეტალური მომზადებული Human Rights Watch, ასევე შრომითი უფლებები, რომელიც ეს ბოლო რამდენიმე წელია უკვე სტაბილურად არის სისტემა, რომელსაც Human Rights Watch აკვირდება და რომელზეც შემიძლია ვთქვა, რომ კიდევ დამატებითი ცალკე ანგარიში მზადდება, იმიტომ რომ ეს შრომითი უსაფრთხოება არის სისტემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში და მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. შესაბამისად, და არის კიდევ სექსუალური ორიენტაცია და გამოწვევა, ამ სფეროში არსებული გამოწვევები და მედიის თავისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოება, ესა კიდევ ერთ თემა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების სადმი არის რაღაც პირველად იყო, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოებისადმი არსებული გამოწვევები მოხდა Human Rights Watch-ის ანგარიში. ესეც რაღაცა წინასაარჩევნო დაიწყო ეს თემა და დღემდე გრძელდება რაღაც გარკვეული თავდასხმების, ჯერ ამ ეტაპზე სიტყვები მედიას ხომ არ იქნება, მაგრამ სიტყვები თავდასხმები, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ხდება მართული პარტიის ზოგიერთ წარმომადგენლების მხრიდან.
ეს არის საკითხები თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოებაზე, რაც ბრძანეთ, რასაც მაშინვე, როცა მოხდა, იქნება თუ ხდებოდა, ჰქონდა გამოხმაურება, საერთაშორისო გამოხმაურებაც დიპლომატების პირით იქნებოდა ეს თუ განცხადებების სახით საერთაშორისო ორგანიზაციების. რა არის თქვენთვის Human Rights Watch-ისთვის ამოსავალი, რადგან ყველა ქვეყანას თავისი, ასე ვთქვათ, სურათი აქვს და თავისი გარემო დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. Რა არის თქვენთვის ამოსავალი, როდესაც ირჩევთ, ბუნებრივია ეს ვერ იქნება უსასრულო და უზომო ტექსტი და დოკუმენტი, როცა ირჩევთ საკითხებს?
მოგახსენებთ, ეს რა არის, ნამდვილად სწორად ბრძანებთ, რომ ძალიან შეზღუდულია, თქვა ის, რა მე მაგ გარკვეული რაოდენობის სიტყვა, რომელზეც ჩავეთვი მე.
ეს არის ანუ მოცულობა,
მოცულობა, რომელზეც თქვა უნდა დაიმტერ, მოგეთ თქვენ ახსენეთ 90-მეთ ქვეყანაზე მზადდება ესეთი სოფლიო ანგარიში, რაღაც 700 რაღაც გვერდიანი დოკუმენტი არის და ტანადის, ამიტომ გარკვეულ ყველა ქვეყანას, რომელზეც ინფორმაციაში მუშაობს, აქვს გარკვეული თავი და გარკვეული ფურცლების რაოდენობა დათმობილი. მე მუშაობდი ანგარიში სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს თავებზე. ძირითადად მაინც არის თემები, რომელსაც ინფორმაციაში წლების განმავლობაში თვალყურს ადევნებს და ცალკე ანგარიშებით აქვს მომზადებული, როგორც არის ვთქვათ იგივე ძალის გადამეტების ფაქტები და ვთქვათ სამართალდამცავ სტრუქტურების მიერ ჩადენილი დანაშაულები და მათი გამოძიებები. არის სისტემა, რომელზეც აქტიურად გითხარით, ვთქვათ ნარკოპოლიტიკა, ეს სისტემა, რომელსაც ასევე Human Rights Watch-მა ცალკე ანგარიში მოამზადა და არის სისტემები, რომელზეც თქვა სამოქალაქო საზოგადოება წლის განმავლობაში აკეთებდა აქცენტებს, რომელზეც ომბუდსმენის ოფისი წლის განმავლობაში აკეთებდა აქცენტებს და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ თქვა იმ შეზღუდული თქვა სიტყვების თუ ტექსტის რაოდენობის მოცულობაში მნიშვნელოვანი იყო ამ საკითხების გამოყოფა და ეს ის გამოწვევები, რომელიც ხელისუფლება იმედია უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს, აქ არის ასევე საუბარი იმ გარკვეულ ნაბიჯებზე, რომელიც იქნა გადადგმული და თქვათ რატომ არ არის საკმარისი ეს ნაბიჯები, მასაც არის საუბარი.
ხო, აი ეს არის მნიშვნელოვანი ასევე, რომ ლაპარაკი არის ასევე განვითარებაზე, როგორც ვთქვა, პოზიტიურ ნაწილზეც და წილზეც. ესეც რომ აღნიშნოთ, ვთქვათ, მივყვეთ, ასე ვთქვათ, ჯერ საქართველოს ნაწილს და მინდა ასევე რეგიონს, რადგან გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ თქვენ ყავხართ სტუმრად, ასევე რეგიონზეც ვთქვათ, არის შეიძლება თუ არა, შესაძლებელია თუ არა, ისევ და ისევ იმის გათვალისწინებით, რომ სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა გამოწვევა აქვს და მიღწევაც, შესაძლებელია თუ არა შედარება. ეს ხომ თვლადი არ არის ის, რასაც თქვენ ახსენეთ, შედარება ამ ქვეყნების, ამ ქვეყნებში მდგომარეობისა. და თუნდაც ვთქვათ, რომ ავიღოთ ვიწრო სამხრეთ კავკასიის რეგიონით და შემდეგ უკვე რაც ახება ვთქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცეს. საპრეზიდენტო არჩევნები. არჩევნებია. რა კუთხით, რა აქცენტით მოხდა თქვენს ანგარიშში ეს მოვლენა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა, ბუნებრივია.
მოდი მოკლედ ვიტყვი მათ შედარებასთან, რაც ახება, იმიტომ რომ ეს ხშირად მისვავენ ამ კითხვას და
ხო, ორიგინალური არ ვიყავი, ვიცი, არ ვიჩენებ.
აი, ეს ყოველთვის ის არის, რომ სამ სიმულაციო ჩადგანაც ეს რაღაც რანჟირებას არ აკეთებდა, ჩვენ ალბათ გარკვეულ ფულას არ წერთ, ძალიან რთულია, ერთი ქვეყანა მეორე შეადარო, ეს ვალდებულებები, რომლებიც მათ აქვთ აღებული საერთაშორისო კონვენციებით იქნება თუ ხელშეკრულებით, ეს არის ანუ მათ ამ ვალდებულებებთან ხდება შედარება. მიხოთ ამისა, თქვა საინტერესო რეგიონში ცხოვრობ და რა თქმა უნდა ყველაფერი არის აქ, როგორც ისეთი ავტოკრატიული თითქმის დახურული ქვეყანა, როგორც არის აზერბაიჯანი, ისევე რაღაც გარკვეული გამონათება, რომელიც წელს იყო სომხეთში, სადაც თქვათ მოხდა ხელისუფლების ცვლილება მშვიდობიანი გზით და გამოწვევები, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრია, მოლოდინებით საკმაოდ დიდი არის საზოგადოებაში, რაც ასევე მოხდა ჩვენს ანგარიში და მსოფლიო ანგარიში, ნახსაუბარი იმას ის იმ გამოწვევებზე, რომელიც ახალ ხელისუფლებას გააჩნია ადამიანის უფლების დაცვის მხრივ. რაც შეეხება საქართველოში და არჩევნებს, არჩევნები სიმრავლეთში რა თქმა უნდა თავის დარაწარმოებს დაკვირვებას არჩევნებზე, ამიტომ ჩვენ არ ვართ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, მაგრამ მითვალისწინებთ იმ შეფასებებს, რომლებსაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები ახორციელებენ. იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევნები მიხოთ იმისა, რომ თქვათ მოლოდინი იმისა, რომ ეს იყო საკმაოდ, თქვათ უნდა ყოფილიყო არაცხარე არჩევნებიდან გამომდინარე, რომ თქვა ირჩევით პრეზიდენტს, რომელსაც არ გააჩნია ძალიან დიდი უფლებამოსილებები, როგორც მოგახსენება თუ არჩევნები საკმაოდ ცხარად მიმდინარეობდა და შეფასებებიც იყო საკმაოდ კრიტიკული და ეს მისი ასახვა მოხდა აქ მაშინ, როცა ეს ანგარიში მზადდებოდა, ჯერ კიდევ მეორე ტური არ იყო ქვეყანაში ჩატარებული და პირველსა და მეორე ტურს შორის სიტუაცია კიდევ უფრო დამძაფრდა, როცა საუბარი არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების ფაქტებზე და ასევე ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვის მნიშვნელოვან ფაქტზე. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, ეს არჩევნები ნამდვილად არ იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი და ამაზე არის, ვთქვათ, გამახვილებული ყურადღება მსოფლიო ანგარიში, როგორც ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ქვეყანა მომავალ არჩევნებზე, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანი იქნება გაცილებით საპარლამენტო არჩევნების გულისხმობ 20-20 წელს.
ხო, ეს არჩევნები მართლაც გასცდა პოლიტიკურად, რაც არ არის თქვენი ესე ვთქვა შეფასების საგანი, პოლიტიკურად გასცდა და ამან გამოიწვია სიმწვავე, ბუნებრივია, გასცდა პრეზიდენტის ვთქვა ერთი ფიგურის იმ გვარის, როგორიც განსაზღვრულია ახალი კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, მაგრამ გასცდა ერთი პირის არჩევის ვთქვა თემას და რაღაც ბევრ რამედ იქცა ერთბაშად და რა ვერთქვა რაღაც რეპეტიციადაც აღიქვა, ვიღაცა მიუხედავთ იმისა, რომ გარკვეული დრო არის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე და ასე შემდეგ. მართლაც იმაზე უფრო საინტერესო ნეიტრალური სიტყვა რომ თქვა აღმოჩნდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. და მნიშვნელოვანი თავი ეს შეეხება ანგარიშვალდებულების ნაკლებობას სამართალდამცავთა მხრიდან, იგულისხმება პოლიცია და უშროების უსაფრთხოების ძალები და კონკრეტული შემთხვევები, რომლებიც არ შეიძლებოდა რომ არ მოხვედრილიყო ამ ანგარიში და თუ შეიძლება რომ გვითხრათ.
კი ბატონო, აქ როგორ ზოგად ტენდენციებზე არის საუბარი, ისეთი როგორიც არის, ასე ვთქვათ, არ ხდება ადეკვატური გამოძიება სამართალდამცავ სტრუქტურების მიერ ჩადენილი დანაშაულებების, აქ საუბარია ზოგადად სტატისტიკა არის შემაშფოთებელი, ასევე მოყვანილი ორი კონკრეტული მაგალითი, ისე სარელიძის საქმე არის და მაჩალიკაშვილის საქმე, რომელიც შესულია ანგარიში, როგორც საგანგაშო იქიდან გამომდინარე, რომ ის ასახავს იმ პრობლემებს, რომელიც სისტემაში არსებობს, ხო? თუნდაც სარელიძის საქმე რო ავიღოთ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, მიხოთ იმისა, რომ შეიქმნა კომისია და საპარლამენტო კომისიაზე საუბარი და შეიძლება ვთქვათ ორ დასკვნა შეიძლება ვთქვათ საკამათო გახდა ოპოზიცია და მართლ პარტია შორის, თუნდაც სისტემურ პრობლემებს მართლ პარტიაც კი აღიარებს, რომელიც არსებობს საგამოცდილებო სისტემაში და ეს მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს მათ ადეკვატური რეაგირება ხელისუფლების მიერ. აქ ასევე საუბარი არის მაჩალიკაშვილის საქმეზე და საუბარი იმაზე, რომ წელს გარკვეულ წილად შეიძლება პოზიტიურ ცვლილება დაიქვას ის, რომ მოხდა სპეციალური კომისიის, ანუ მიიღო პარლამენტმა მიიღო კანონი სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ. ეს არის ორგანო, რომლის შექმნასაც უკვე ძალიან დიდი ხანია ითხოვს, როგორც ადგილობრივი საერთაშორისო საზოგადოება. ეს არის ორგანო, რომელმაც უნდა იყოს დამოუკიდებლად გამოიძიოს.
ხო, როგორც პასუხი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის მოთხოვნაზე, ხო? და მოლოდინზე.
გარკვეულწილად ეს არის ის პასუხი, რომელიც ინსპექტორის ინსტიტუტის შექმნა, თუმცაღა ასევე აღნიშნული ანგარიში, რომ ეს არ არის ის, რასაც სუნთად ის, რასაც მოითხოვდა საერთაშორისო საზოგადოება, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, მიხოთ იმისა, რომ ამ ორგანოს ექნება გამოძიების წარმოების საშუალება სამართალდამცავ სტრუქტურების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე, საზედამხედველო უფლებამოსილება კვლავ დარჩა პროკურატურას, საპროკურორო ზედამხედველობა საქართველოში გარკვეული უფრო ცეთის პრობლემური სფეროა, იქიდან გამომდინარე, რომ პროკურორს გააჩნია სავალდებულო მითითების უფლება, როგორ ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება არ ჩატარება, შესაბამისად
შესაბამისად რა გამოვიდა, იკითხავს მსმენელი.
ხო, ნუ
გამონი ამაზე საუბარი, მაგრამ რადგან მოხდა, იმიტომ ვუბრუნდები. ხო,
ხო, ანუ ერთ-ერთი გამოვიდა ის, რომ თქვათ ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული კონკრეტულად ვინ იქნება ესეთ ინსპექტორი. ხო, შეძლებს თუ არა თქვათ საჯაროდ ისაუბროს იმ პრობლემებზე, იმ წინააღმდეგობაზე, რომელიც მას შეიძლება შეხვდეს პროკურატურის მხრიდან საქმეების გამოძიების შესახებ, იმიტომ რომ
ვინ იქნება პიროვნულად გულისხმობს.
ხო, ალბათ ისო იცოდეთ, იმიტომ რომ
ვიცით ვინ იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო?
ნუ საბოლოოდ მაინც გადაწყვეტილება შეიძლება არის მიღებული, უფრო მეტიც კანონის ამოქმედება იან დან გადაიდო ივნისამდე, შესაბამისად ჯერ კიდევ ხელისუფლებას აქვს ნაბიჯები გადაცადგმული, რომ ეს ინსპექტორის ინსტიტუტი შეიქმნას და ამოქმედდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოჩნდება რამდენად ხელისუფლება სურს მისი რეალური მოქმედება, იქ გამოჩნდება იმით, რა სახის ბიუჯეტს მისცემს ამ სტრუქტურას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე იქნება გასაკეთებელი და მნიშვნელოვნად მაინც პიროვნულად მნიშვნელოვანი იქნება, ვინ იქნება ინსპექტორი, იქნება გამოდი, რომ ის უნდა იყოს დამოუკიდებელი სარგებლობის საზოგადოებით და იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ მას შეექმნება პრობლემები პროკურატურის მხრიდან გამოძიების მიმდინარეობის დროს, მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამაზე საჯაროდ შეიძლება დასაუბარი და ვთქვათ ხელისუფლება იძულებული გახდეს, ვთქვათ არ შეუშალოს ხელი გამოძიებას.
ის როგორ თქვა? უკაცრავად. ის ხარვეზები, პრობლემები, შეფერხებები იქნებათ, რაც ახლა ლაპარაკობდით კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. კეთილი აღიწერა, შევიდა თქვათ ამ ანგარიშშიც ეს კონკრეტული ორი ამბავი. თუმცა ალბათ მსმენელისთვის საინტერესო იქნება და აქვე მსმენელს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი და თქვენ გაქვთ საშუალება, რაც თქვენთვის საინტერესოა, თავად დასვათ ამის შესახებ შეკითხვა. გვანიშნებს, რომ არის ერთი მსმენელი ხაზზე უკვე, მერე გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვით. მაშინ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მისაუბრეთ თქვენ სტუმართან. მე მაქვს ორი კითხვა, ესეთი. პირველი, აი, რაც შეიძლება თქვენითის დაეწყოთ. პრეზიდენტის არჩევნები, რომელმაც მეორე ტურში გამოაჩინა კორუფციის, ანუ მოსყიდვის ფაქტი, ხო? რომ არა მეორე ტური ოლიგარქს არ მოუწევდა 600,000 კაცის მოსყიდვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის მას გაუსტუმრებდა, ისე ჩამოსატრვალებს და ამ ხმებს გამოიყენებდა თავისი მარიონეტის დასანიშნად. ეს ხო ფაქტია, რა, ამ ფაქტს ხო ვერსად ვერ გავერწევით. იმ 600,000 პიროვნებიდან 600,000-15,000 ხმას დაემატა სადღაც 400,000 მეტი ხმა. არა, ეს ხო ფაქტია. ახლა შემდეგში რა იქნება? უკვე ჩვენ პრეზიდენტს აგვირჩევს რატომღაც 300 ხმოსანი, რატო 300 და არა მაგალითად 1000. და 1000 კაცის მოსყიდვი, 1000 კაცისში 500 კაცის მოსყიდვაც ხო კიდე უფრო მარტივი იქნება. აი რა სახე შეიძლება ამან მიიღოს, არა? შეუძლია იყიდოს 600,000 კაცი და იგივე თანხაში ან იმის ნახევარში იყიდის პრაქტიკულად ეს 300 კაციდან 150 ან 200, არა? სად მივიდა ჩვენ? აი სადამ შეიძლება
ეს და
მეორე. რა შეიძლება სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით აქცენტს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც გაეზარდა დაფინანსება 52 მილიონამდე ფაქტიკულად შეიძლება და სიტყვის თავისუფლება, რომელიც ჩვენ მოქალაქეებს უფლებას გვაძლევდა, განა ხელისუფლებასთან და ჩინოვნიკებასთან და ბურჟუაზიასთან კაბინეტებში ყოფილიყავით. ამ პირდაპირ ეთერში მოსულიყვნენ ისინი და ჩვენთვის გაეცათ კითხვები. ყველა პირდაპირ ეთერი გააქრეს, შეამცირეს პრაქტიკულად ნახევარსაათიანები გახადეს და სატელეფონო ზარები და ჩარტები ამოიღეს და გახადეს დაგვაბრუნეს საბჭოთა კავშირში. ანალოგიურ რაღაცა გააკეთეს კერძო სექტორში ზოგიერთ რადიოთან მიმართებაში, რომლებიც ოლიგარქიულ ხელისუფლებასთან კეთილგანწყობილია ან დამონებული. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ითქვას? ჩვენ მოქალაქეებს აკვირდა სიტყვის თავისუფლება საზოგადოებრივ მოწყობილობაში, რომელსაც ჩვენ ვაფინანსებთ. ჯანდაბას კერძო ეს რადიოები და მედიაც.
ჯანდაბაში
მოგამოშოთ.
კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დღეს ჩვენ დილის საუბრებში ვიხილავთ Human Rights Watch-ის ყოველწლიურ ანგარიშს, რა თქმა უნდა, ყოველს დაწერილებით საქართველოს ნაწილს. გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. გისმენთ ბატონო გიორგი.
მადლობა მსმენელს, ინტერესის.
სანამ უკვე ისიც გამოთვალა, რაც შეიძლება დაუჯდეს ხელისუფლებას მომავალში უკვე ხმოსნების მოსყიდვეს.
ხო, ფაქტია, რომ როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების მიერ შეფასებები იყო საკმაოდ ცალსახად ნეგატიური, სხვა წლებთან შედარებით, განსაკუთრებით თუ ამას ავიღებთ, იყო საკმაოდ ნეგატიური და ეს ხელისუფლებას მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინოს ის მომავალ არჩევნებისთვის ის რეკომენდაციები, რომლებიც ეუთო სადამკვირვებლო მისიის მიერ იქნა გაწეული, ის რეკომენდაციები, რომლებიც ადგილობრივმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა გაუწიეს, მნიშვნელოვანია, რომ მათი გათვალისწინება ხო. მოსკიდო არჩევნებში სწორედ ეს 600,000 ადამიანისთვის ვალის ჩამოწერა თქვა მოხდა, ასევე საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ანგარიშებში და სადაც ასევე იქნა ეს ნეგატიურად შეფასებული ეს ფაქტი. რა თქმა უნდა, თვითონ ვალების ჩამოწერა, როგორც ასეთი თქვა, თვითონ ნეგატიური თვისება, ნეგატიური ქმედება არ არის, მაგრამ როდესაც ეს ხდება წინასაარჩევნო გარემოში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, აი ეს
აქტარმოს სხვა ასპექტებიც აქვს. ხო, თავისთავად თითქოს ცუდი რა არის, რომ ამდენ ადამიანს გაუხარდა მაგალითად. თუმცა ამას სხვა ასპექტებიც აქვს, სამართლიანობის კატეგორიის თუ მივუდგებით, ასე ვთქვათ, და რატომ ვთქვათ ეს ჯგუფი და არა სხვა, თუ კი იქ სხვა დისკუსიაც იყო, რაც სავსებით სამართლიანი და საფუძვლიანი იყო, თუმცა ეს გაკეთდა, როგორც ჩვენ ვიცით, კერძო ფონდის მიერ და ამდენად ესე ვთქვათ, ესე აქტიური დავა შეუძლებელია გარდა იმისა, რომ იმისჯელო აბაზა.
თუმცა სახელმწიფოს მიერ იქ
გასაგებია, კი არა, ყველა კონტექსტი ბუნებრივია, ამას არ ოგულებულყოფ, რა თქმა უნდა. თუმცა ხო, სხვა ეკონომიკურ მხარეს სამართლიანობის ნაწილს მიბუდეკი, ამიტომ თქვი ასე. ამიტომ გავსხაზი კერძოობას, ამ თქვა, დაფინანსების წყაროს. და
რაც ხო მე
შეიძლება ვთქვა, ასევე ვთქვა, რა კომპანიების ჩართვაზე და ბოლო დღეს ლამის კიდევ დაემატა კომპანიები და ეგეც საინტერესო ამბავია, ვინ და რატომ და რა ძალით და ესე ვთქვა, ეს ანუ ძალიან საინტერესო ისტორია, ძალიან დიდი სიამოვნით მოვისმენთ დეტალებს, თუმცა ალბათ ჩვენ ამის შესახებ ვერასდროს ვერაფერს შევიტყოთ.
ხო, შეთქოში ჩვენ არ გვიმუშავია ამ თემაზე და გადაიმისა, რომ ხო არა,
ნიუანსებზე ვთქვი. და მსვენელმა ახსენა მედიის საკითხი.
კი, ეს სისტემა, რომელიც ასევე მოხდა ჟურნალისტური ანგარიშის საკმაოდ დეტალურად, მათ შორის ის ფაქტი, რომ საკონტრაქტო ცვლილებები, რომელიც შეეხებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, იქიდან გამომდინარე, რომ გასცენებად გასული წლის ბოლოს იქნა განხორციელებული ცვლილებები, რომლებიც ფაქტურად სარეკლამო ბაზარზე შემოვიდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს სრული დაფინანსება სახელმწიფოსგან, ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ამან რა თქმა უნდა გამოიწვია შეშფოთება მცირე მედია, რეგიონალური მედიების მხრიდან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. იქნა გამომდინარე, რომ თქვა, შეიძლება ისაც შემცირებადი სარეკლამო ბაზარი, თუ შემოვიდოდა აქტორი, რომ ასეთი დიდი აქტორი, რომელსაც საკმაოდ დაფინანსებაც გააჩნია და საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის, შესაბამისად ეს საფრთხეს უქმნიდა, კიდევ უფრო შემცირდებოდა საკმაო ბაზარი და საფრთხეს უქმნიდა თქვათ მცირე რეგიონალურ მაუწყებლობებს, რაც მედია პლურალიზმის საფრთხეს ქვეყანაში აყენებს.
აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირშია. თუ კი რაღაც ხარისხით არის, არსებობს სარეკლამო ბაზარი რაღაც მასშტაბით, აკაც როგორ ვთქვა, ჯერ არ არის საქართველოს განვითარების იმ დონეზე, როცა ეკონომიკური თვალსაზრისით, როცა ვთქვა, მედია შედარებით მასშტაბური მედია შეიძლება სარეკლამო ბაზრით და ეს ვთქვა ბიზნესზე და აი ამ გზით არსებობდეს და ეს მნიშვნელოვანი ესე ვთქვა ფაქტორია დამოუკიდებლობისთვის, თუმცა თუ კი რაღაც წილად არის იმის კიდევ დაზიანება, ესე ვთქვა იმ ბაზრის და აი მოსამართლო გარემოს შექმნა, რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირში არის. სათანადოდ მოხდა თუ არა ამ, კი, იყო განცხადებები, რა თქმა უნდა, რეაგირება ამ ეთერშიც გვისაუბრია არაერთხელ, მაგრამ მაინც სათანადო მოხდა თუ არა რეაგირება ამ საკითხზე?
ცოტა მე მგონი,
ცოტა ისეთი საკითხია, ხო, ყოველდღიურ საჭიროებებზე, როცა ამდენი ადამიანი ფიქრობს რაღაც ძნელი ამის მიმართ სოლიდარობის გაღვივება საზოგადოებაში, მაგრამ აგერ სვენელმა დარეკა და სრულად ისე
ჩამოყალიბდა. ხო, ძა მე მგონი მნიშვნელოვანი საკითხია, ეს მოხდა მაშინ ამ თემის გამო და ამ საკითხის გამო პრეზიდენტმა მოგესალმებით ვეტოც კი დაადო ამ ანონსავის დროზე, მაგრამ უმრავლესობა მოახერხა მისი გადალახვა.
ხო, ეს პოზიციის გამო ხატო იყო ეს ვეტო.
ხო, რომელიც საზოგადოებას აწუხებდა მაშინ და იქიდან გამომდინარე პრეზიდენტმა ვეტო დაადო. თუმცა მაშინ მოახერხა მის გადალახვა უმრავლესობით, რომელიც პარლამენტში ჩყავს.
მსმენელი ახალზე კიდევ დილამშვიდობის.
ია გამარჯობათ, მიესალმებით თქვენ სტუმარს. ბატონო გიორგი, ჩვენ აი ამდენი ხანია ვართ ჰუმენ right watches, ასე თქვა, რადარების ქვეშ. ნუ ალბათ არა მარტო ჩვენ. თქვენი გამოკვლევა მრავალი კომპონენტისგან შედგება. შეიძლება ხა ცოტა თული იყოს, აი რაღაც ერთმნიშვნელოვანი განზოგადება, მაგრამ თქვენი დაკვირვებით, აი ბოლო წლებს თუ გავიანგარიშებთ და რაღაცნაირად აი გრაფიკის სახით თუ გამოხატავდით ამას, ჩვენი ქვეყანა მიდის აი ამ ადამიანის უფლებების ხარჯის უკეთესობისკენ თუ უარეს, ანუ იმედი უნდა გქონდეს, ანუ პიკი სად იყო და რა მდგომარეობა ამხრივ, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ. მადლობა დიდი თუ გასაგებია.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.
გასაგებია კითხვა, საკმაოდ საინტერესო კითხვა. იქ მივდივარ იქამდე რომ თქვა, რადგანაც არ ხდება რაღაც რაოდენობრივი შეფასება და არ რთულია რომ თქვა, აი წას იყო 5.4% რაღაცა და ხვალ არ
მომავალში. ისეთ პირობითია.
ხო, ისეთ პირობითი გარკვეულწერმა რაღაცა და რთული ასე შედარება. თუმცა როგორც მე აღვნიშნე, არის რაღაცა თემები, რომლებიც უკვე რამდენიმე წელია არის ამ ორგანიზაციის თქვათ მეთოდის თემ ამ ორგანიზაციის ანგარიშებს ხდება ყოველწლიურად, ესეთ როგორც არის თქვათ სამდადო სტრუქტურების მიერ დაგამატების ფაქტები და თქვათ მე ჩადენილი დანაშაულებები, როგორც არის თქვათ მედიის თავისუფლების საკითხი, მაგრამ არის ისეთი როგორც ახალი თემებიც არის, ხო, თქვათ იგივე შედარებით ახალი თემები, იგივე თქვათ შრომის უფლებების საკითხები ჩვენთვის ახალი, თორე რა თქმა უნდა ქვეყნის არანაირად არ არის ახალი, იგივე თქვათ არსამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლო შევიწროების ფაქტები, რომელიც ადრე არ ხდებოდა. შემამისად გარკვეული, მაგრამ ამას ერთად რაღაც გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები ციდგება, ხო, ვთქვათ, როცა შეგაცოგოთ სამთავროში კი ბევრი პრობლემაა, მაგრამ შარშან შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ უფლებებით, რომელიც უშუალო გამოძიების სფერო და საკითხები არის, ბავშვთა უფლებები, ოჯახში ძალადობის უფლებები და მთელი საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომელზეც მნიშვნელოვანი არის შეგაცოგოთ სამინისტრო იმუშაოს და რაღაც მოახდინოს რეაგირება, ადეკვატური რეაგირება ასეთ საკითხ ფაქტებზე. ასევე ვთქვათ ის, რომ ვთქვათ შეიქმნა მექანიზმი, გარკვეული მექანიზმი, ჯერ კიდევ შეთანხმებული, მაგრამ საკომპლექსო ბაზა უმცა და მექანიზმი შექმნისთვის რა თქმა უნდა პოზიტიური ნაბიჯია, მაგრამ ამასთან ერთად თუ სარალიძე საქმე იქნება, თუ მაჩალის კიშვილის საქმე იქნება, თუ ვთქვათ ნარკოტიკული რეიდების შემთხვევები იქნება, როდესაც რომელიც არის განხორციელდა ამ ქვეყანაში, აჩვენებს ყველა ეს შემთხვევა აჩვენებს, რომ როდესაც იკვეთება ძალის გადამეტების იქნება ეს თუ თქვათ სხვა სახის დანაშაულებები, გამოძიება ყოველთვის არის არაადეკვატური და მათზე რეაგირება ყოველთვის არის არასათანადო, რაც ასევე დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
აი კითხვის დასმა რომ მინდოდა, რა მინდოდა მეკითხა. აი ისე რადგან ახსენე და მიუბრუნდით. ფოტიში. მიუბრუნდით ამ ორ ამბავს. ამბავს რადგან ერთი არის კონკრეტულად, ანუ მხოლოდ თითო საქმეს არ ითვალისწინებს ეს ორივე საკითხი, როცა სარალიძეს და მაჩალიკაშვილს ვახსენებთ. რაც შეეხება ამ ორ ამბავს, დაიწერა ვთქვათ თქვენს ანგარიში, არაერთ სხვა ანგარიში კიდევ, ამ დოკუმენტის, ამ ყოველწლიური ანგარიშის გამოქვეყნების მიღმა. ბანდო გიორგი, არ ვიცი პასუხს რამდენად მოასწრეთ პირველ ნაწილში, მაგრამ მე გვექნება დრო. რა სახის კომუნიკაცია აქვს Human Rights Watch-ს? რა სახის ბერკეტი შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი იყოს, მაგრამ ვიტყვი მაინც რატომაც არა. ბერკეტი არის უფლებადამცველი ესეთი ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ხელში იმისთვის, რომ ბუნებრივია პირდაპირ გადაწყვეტილების და რაღაც გადაწყვეტილების მიღება ვერ აიძულებს ვერც ერთ ხელისუფლებას, მაგრამ რაღაც ზეგავლენა იქონიოს ამ პროცესებზე. ხო, გვისმენს მსმენელი, იციან რომ ეს პრობლემური ესე ვთქვათ პროცესებია, მრავალ კომპონენტიანი ძალიან, მაგრამ რა არის ამის ეფექტი? ის რომ ეს მოხდა ამ ანგარიში.
კი ბატონო, გვაქვს საშუალება
თუ ცუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე, ხო, ალბათ აჯობებს, ხო, შემდეგ ნაწილში ვთქვათ ამაზე, რადგან ეს მნიშვნელოვანი იქნება ამის ცოდნა მსმენელისთვის და ვიტყვი კიდევ გავიმეორებ შემდგომში და ვიტყვი თუ რა კუთხით არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა. Laparakops Radio თავისუფლება თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ახლა ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ეთერი ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს დავბრუნდებით სტუმართან ერთად
ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა რუსეთის ქალაქ მაგნიტოგორსკში საცხოვრებელი სახლის აფეთქებაზე. ამის შესახებ არაბულ გაზეთ ალ-ნაბაზე დაყნობითი უწყება ინტერნეტ რესურსი, რომელიც მონიტორინგს უწევს ინტერნეტ სივრცეში ტერორისტული ორგანიზაციების აქტივობას. არაბული გაზეთის ცნობით, იმ ფაქტს, რომ პასუხისმგებლობა აფეთქებიდან სამი კვირის შემდეგ აიღეს, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ხსნის შემსრულებელთა უსაფრთხოების მოტივით. რუსეთის ქალაქ მაგნიტოგორსკში 9 სართულიან საცხოვრებელ სახლში აფეთქება 31 დეკემბერს მოხდა, დაიღუპა 19 ადამიანი. რუსულ მედიაში მაშინვე გაჩნდა ვერსია იმის შესახებ, რომ ეს ტერაქტი იყო, თუმცა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა უარყო ადგილზე ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალის აღმოჩენა და ძირითად ვერსიად დღემდე განიხილავს ბუნებრივი გაზის აფეთქებას. ამ წუთებში თბილისში იწყება ერთობლივი პრესკონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დიდი ღომში საცხოვრებელ კორპუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაზარალებულები, სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები და მათი ადვოკატი. ისინი ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ კომპანია ყასტრანსგაზ. 16 იანვარს ავთანდილის 8 ნომერში მდებარე კორპუსის 6 სართულზე მომხდარი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 8 დაშავდა. წინასწარი ინფორმაციით ერთ-ერთ ბინაში დაგროვილი ბუნებრივი გაზი აფეთქდა. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თბილისის მერის კახა კალაძის პრესკონფერენცია, რომელზეც მან კატეგორიულად უარყო ბრალდება იმის შესახებ, რომ ტრაგედიაზე პასუხისმგებლობა პირადად მას და მერიას ეკისრებათ, რადგან ეს შენობა ექსპლუატაციაში მიღებული არ იყო, როგორც კალაძემ განაცხადა, ექსპლუატაციაში მიღებას არანაირი კავშირი არ აქვს საკომუნიკაციო სისტემების შემოწმებასთან.
სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ შენობაში ბუნებრივი აირის ქსელების უსაფრთხოება მოქმედი კანონმდებლობით არავითარ კავშირში არ არის შენობის ექსპლუატაციაში მიღებასთან. მე მინდა ახსნა ზოგადად, როგორ ხდება შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება. არქიტექტურის სამსახური, რომელიც გაცემს სამშენებლო ნებართვას, შემდეგ როდესაც დასრულდება იმ შენობა ნაგებობის მშენებლობა, მიდის ზედაფედულობის სამსახური და ამოწმებს, რამდენად თანხვედრაშია გაცემული ნებართვა და უკვე დამთავრებული შენობა ნაგებობა, რამდენად შეესაბამება დამტკიცებულ პროექტს და ასე ხდება მიღება ექსპლუატაციაში.
რაც შეეხება დიდი ღომში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსს, სადაც 16 იანვარს აფეთქება მოხდა, კახა კალაძის ინფორმაციით, მშენებელმა კომპანიამ ექსპლუატაციაში მისაღებად მერიას რამდენიმე ხნის წინ მიმართა, თუმცა შესაბამისად სამსახურმა გარკვეული ხარვეზების გამოსწორება მოითხოვა. კომპანიამ ეს ხარვეზები გამოასწორა და ამ საცხოვრებელი კორპუსის ექსპლუატაციაში მიღება რამდენიმე დღის წინ უნდა დასრულებულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა, რომ ფედერალური მთავრობის მუშაობის შეჩერების შატდაუნის გამო უნდა გადაიდოს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ნენსი პელოსის ვიზიტები ბელგიაში, ეგვიპტესა და ავღანეთში. პელოსისთვის გაგზავნილ ოფიციალურ წერილში ტრამპი აღნიშნავს, რომ მაშინ, როცა 800,000 ამერიკელი მოხელე ხელფას ვერ იღებს, დარწმუნებულია, რომ წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე მართებულად ჩათვლის პიარ ღონისძიების გადადებას. დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნება ნენსი პელოსი ვაშინგტონ ში იყოს და პრეზიდენტთან აწარმოოს მოლაპარაკება სასაზღვრო უსაფრთხოების და შატდაუნის დასრულების შესახებ. მანამდე კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატმა სპიკერმა ნენსი პელოსიმ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა გადადოს კონგრესისადმი ყოველწლიური მიმართვა, რომელიც 29 იანვარსაა დაგეგმილი. პელოსი მიზეზად ის დაასახელა, რომ შატდაუნის გამო უსაფრთხოების სამსახურის დაფინანსება შემცირებულია და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა კონგრესის შენობაში პრეზიდენტის უსაფრთხოება შესაძლოა სათანადოდ ვერ დაიცვან. ფედერალური მთავრობა 22 დეკემბრიდან იმყოფება შატდაუნის მდგომარეობაში, რადგან საბიუჯეტო საკითხებზე ვერ თანხმდებიან პრეზიდენტი და კონგრესი. სწორედ ამის გამო 800,000-მდე სახელმწიფო მოხელე იძულებით ჩვეულებაში ან უხელფასოდ მუშაობს. შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი პრეზიდენტი კონგრესისგან $5 მილიარდზე მეტ სითხოვს მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობისთვის, რადგან მიიჩნევს, რომ მხოლოდ ამ გზითაა შესაძლებელი საზღვრის დაცვა და არალეგალური იმიგრაციის და ქვეყანაში ნარკოტიკების შეტანის შეჩერება. დემოკრატები, რომლებმაც ნოემბრის არჩევნების შემდეგ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა მოიპოვეს, კედლის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან და პრეზიდენტ საზღვრის უსაფრთხოებისთვის საჭირო სხვა ზომების დაფინანსებას თავაზობენ.
Социальная реклама радио Თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% იწყება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სოციალური რეკლამა, ჩვენ კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ საუბარს Human Rights Watch-ის ანგარიშზე, საქართველოს ნაწილზე. გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპის და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილეა დღეს ჩვენი სტუმარი და წინა, ასე ვთქვათ, გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს დავსვი კითხვა და გავიმეორებ ახლაც, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რა წერია Human Rights, ცოტა უხეშად გამომდის, მაგრამ ასე, ხო, ალბათ უსვენელიც ასე ფიქრობს, რა წერია Human Rights Watch-ის ანგარიშზე, რაზე გამახვილ და ყურადღება, რა ბერკეტი აქვს ასეთ ორგანიზაციას, ავტორიტეტიან ორგანიზაციას, რომლის თქვა ანგარიშების თუ შეფასებების მიმართ შეიძლება სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება იყოს, საჯაროდ და სხვადასხვაგვარად, ასე ვთქვათ, გამოხატავდნენ თავენთ პოზიციებს პოლიტიკოსები, როგორც წესი ასეთ ტიპის ანგარიშებს ოპოზიციის წარმომადგენლები რაღაცნაირად უფრო ხარდაჭერით ეპყრობიან ვიდრე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება ერთი და იგივე ადამიანები იყვნენ ჩვენი გამოცდილებით, როგორც ვიცით, ერთ პერიოდში და მეორე წელს სხვანი, ანუ ერთი და იგივე ადამიანები სხვადასხვას ამბობდეს, მაგრამ ყველა აქცევს ყურადღებას, ყველა უყურებს, აბა აბრაზე გამახვილ და ყურადღება, რა ბერკეტია, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა წერი ამ ანგარიშებში?
მადლობა ნინო კითხვისთვის, ძალიან კარგი რამე გამახსენე, რომ ხელისუფლებებში ყოფნის დროს და მე გაერთხობინდა, რომ სხვადასხვა რეაგირება აქვთ ანგარიშებზე, ეს ნამდვილად შემძლია.
საკუთარ მახსოვრობაში რო ეჭვგეპარება, რაღაც ხوار მეშლება, ხო, ერთი და იგივეს რო უსმენ.
ბევრი, ხო, ბევრი მაგალითი შემძლია, მაგის მოგიყვანოთ, ოდესაც თქვათ, სხვა იყო რეაგირება ხელისუფლების ყოფნისას და მის გარეთ, მაგრამ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ჩემს ალბათ შემოიწოთ, ისე ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, მიხოთ იმისა, ვინ არის ხელისუფლებაში, ვინ არ არის, შესაბამისად ეს ანგარიშების კონტენტი არ არის დამოკიდებული ხელისუფლებაზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ბერკეტი ახსენე, რა შეიძლება ორგანიზაციამ გააკეთოს წლიდან წლამდე, თქვა რაღაცა პრობლემები ყოველთვის ხდება მუდმივად ან პრობლემების სააშკაროზე გამოტანა და იცვლება თუ არა სიტუაცია და რაღაც გავლენის შესაძლებლობა გვაქვს თუ არა ხელისუფლებაზე. ალბათ, რა თქმა უნდა, ეს გამომდინარე ეს არის საერთაშორისო არასამთავრობო ავტორიტული ორგანიზაცია, ისე როგორც ბევრი სხვა ორგანიზაცია შიგნით და გარეთ, გარეთ ძირითადი ბერკეტი, რაც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს არის მაინც რაღაცა საკითხების სააჯაროდ სააშკაროზე გამოტანა, სააჯარო დისკუსიების გამოწვევა და იმ რაღაცა თუ ეს სწორად შეიძლება ამ სიტყვის ხმარება, გარკვეული დანამუსება ხელისუფლების, რომ აი თქვა ეს პრობლემა არის ის, რომელზეც საერთაშორისო საზოგადოება გამუდმებით საუბრობს და რომელზეც ეს არ არის ის რაღაც ჩვენი ახირება ამ თემაზე საუბარი, ეს არის ვალდებულება, რომელიც ქვეყანას გააჩნია უკვე წლების განმავლობაში, რომელთა რეალიზება და შესრულებაც არ ხდება და შესაბამისად ხდება თქვა ჩვენც მიერ კიდევ ერთხელ საჯარო დისკუსიაზე გამოტანა, გამოაშკარავება ამ საკითხზე მსჯელობა, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ხვდებით ხელისუფლებასაც და საპარლამენტო ხელისუფლებასაც, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც და თქვათ უშუალოდ შეხვედრებზეც ხდება ამ საკითხების წამოწევა წინაპლანზე და მათზე საუბარი და ჩვენ ვცდილობთ რაღაც ჩვენი მხრიდან გარკვეული რეკომენდაციებით მივმართოთ ხოლმე ხელისუფლებას ამ თემის საკითხებზე და ვცდილობთ მათ რეკომენდაციების განხორციელება მოხდეს, თქვათ.
ყოფილა თუ არა ასეთი პოზიტიური, თქვათ, გამოცდილება, როცა შეიძლება არ გასაჯაროებულიყო რაღაც საკითხი, ქონიათ კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან და დაგირწმუნებიათ ის, რომ თქვათ ყოფილა ასეთი, შეიძლება არ ვიცი საჯარო დახლაც არ თქვათ, მაგრამ უბრალოდ მითხარი.
კი, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც რა თქმა უნდა ხელისუფლების მიერ პოზიტიური ნაბიჯების გამოხდება. ეს არ ძალიან რთულია ხა ერთმა ორგანიზაციამ დაიბრალოს აგინეთ რა ჩვენ რომ
მესმის.
რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა ძალისხმევა ყოველის მხრიდან, ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ არის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, როდესაც თქვათ იგივე, თქვათ ეს საგამძიებო მექანიზმის შექმნას რამდენი წელია ითხოვს, არამარტო მეერეთოში მთელი ეს არის ევროკავშირი, ეს არის საზოგადოებები, საზოგადოება შებამისად თქვათ იქნება, რა თქმა უნდა, არ არის ის, რასაც ჩვენ ვითხოვდით ბოლომდე, მაგრამ არის რაღაცა წინ განადგმული ნაბიჯი და მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ ბოლომდე იქნეს მიყვანილი ეს საკითხი. ის რომ თქვათ შენ განსაკუთრებული შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რომელიც ომ შექმნასაც უკვე დიდი ხანია ითხოვდა საერთაშორისო ორგანიზაციები, ადგილობრივი ორგანიზაციები, ხელისუფლების პირდებოდა ამ შექმნაზე მნიშვნელოვანი რომ შეიქმნა ასეთი საკითხის დეპარტამენტი. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ ის პრობლემა, როგორიც არის დანაშაულებებზე არაადეკვატური რეაგირება გვარდება, მაგრამ იმედია, რომ თქვათ ნელ-ნელა მაგეთკენ წავალთ. ანუ ისე ისე ჩვენ რაღაცა ახსრულების მექანიზმი არ გაგვაჩნია გარდა იმისა, რომ თქვა საშკაროზე გამოგვიკიდებ ერთხელ რაღაცა საკითხი, ამომწურავად ვახდენთ თუ თქვა იგივე თქვა ჩვენ შეიძლება ცოტახანში ვისაუბროთ ნარკოპოლიტიკაზე, მაგრამ ეს სისტემა რომელზეც აი ამომწურავი ანგარიში მოამზადა Human Rights Watch-მა, სადაც გაანალიზებულია როგორც ადგილობრივი კანონმდებლობა, ისე საერთაშორისო სტანდარტები და ისევე თქვა ის ვალდებულები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია და მე უკვე უფრო დეტალური და კონკრეტული რეკომენდაციებით მიმართავს ხელს ფლებას, ეს თემაზე გავაგზავნებთ მუშაობას და ვეცდებით რომ ხელისუფლება დავარწმუნოთ იმაზე, რომ თქვათ აი არის გადასადგენი გარკვეული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ის ვალდებულებები, რომელიც გააჩნია ხელისუფლებას, იქნეს განხორციელებული.
და რომ მისთვის ალბათ არ იყოს კომფორტული ესეთი პასუხების გაცემა და ესეთი კომენტარები, როგორც მოგვისმენია გახმაურებულ საქმეებზე, რომ გახმაურებული ხო, რომლებიც ყველაზე მეტად ცნობილია და შეიძლება უფრო მძიმე საქმეებიც და ამას აბსოლუტურად არ მიგამორიცხავს, არსებობდეს უბრალოდ ისე მოხდა, რომ ასეთი დიდი ვთქვათ აჟიოტაჟი არ მოყოლია, მაგრამ არსებითად შეიძლება იგივე სიმძიმის საქმეები იყოს, თუმცა რომ გახმაურებულ საქმეებზე, რომლებზეც კითხები ყველაზე ხშირად ისმება, მაგალითად სამართალდამცავი ერთ-ერთი სტრუქტურის ხელმძღვანელმა თქვას, რომ არის წარსულშიც ყოფილა და სულ იქნება მაგალითად გამოუძიებელი საქმეები. ხო არის საქმე ვერ გამოიძია, ვთქვათ, ხელისუფლებამ შეუძლებელი იყო ასე ჩათვალა თაროზე შემოდებული საქმეები, შეიძლება გიპასუხოს ასევე პოლიტიკოსმა, რომლის მიმართ ძალიან დიდი ინტერესია, რომ რაღაც კონკრეტულ საქმეზე მაგალითად რომ იქ მოწმეებმა არის თანამშრომლეს და ამიტომაც დადგა ეს შედეგი, თორემ სხვაგვარად სახელმწიფო გამართულია ამ საქმის მიმართ და ასე შემდეგ, რომ ასეთი თუნდაც ასეთი რეპლიკების პასუხების და განმარტებების მიცემა საზოგადოებისთვის არ იყოს თლად კომფორტული. პოლიტიკოსებისთვის იქნება ეს თუ თანამდებობის პირებისთვის, რომლებიც არიან პასუხის მგებელი კონკრეტულად კანონის აღსრულებაზე ყანაში და იმაზე, რომ ეს კანონი იყოს, კანონის წინაშე იყოს ყველა თანასწორი, რაც განცხადებით ადვილი სათქმელია, თუმცა განხორციელებით ჯერჯერობით საქართველოს პრაქტიკა, არამხოლოდ ამაში ორიგინალური არ არის საქართველო, მაგრამ მაინც საქართველოს პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ასე არ არის. და რაღაც ეს მავნე ტრადიციები ჯერ კიდევ რჩება. გიორგი გოგია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თქვენ ახსენეთ ნარკო კანონმდებლობა და ასე ვთქვათ და ასევე პრაქტიკა ამ სფეროში. ეს არის საკითხი, რომელზეც შეიძლება ერთ-ერთი ისეთი საკითხი, რომელზეც ყველაზე დიდი შეუთანხმებლობა საზოგადოებაში, ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ ეს ვეფუძნები ამას, როცა ვამბობ, თქვათ, ვითვალისწინება იმ დისკუსიას, რაც მიმდინარეობს საჯარო სივრცეში, სოციალურ ქსელებს გულისხმობ, თქვათ, მედიის სხვა საშუალებებს. თავად საზოგადოებაში არ არის თანხმობა, თუ რა და როგორ უნდა იყოს. ჩვენ რადიო თავისუფლება აშუქებს ძალიან აქტიურად ამ საკითხს, ზოგადად რაც შეეხება პოლიტიკას, და ბუნებრივია უკვე იმის დამიხედვით რა მოვლენები ხდება პრაქტიკასაც. რატომ მოხდა Human Rights Watch-ის ყურადღების ცენტრში და თავის დროზე ჩვენი მანგარიშსაც ვილაპარაკეთ, ხო, აქ ცენტრში ეს საკითხი მრავალ ბევრ საკითხ შორის, რომელზეც შეიძლება საზოგადოება თვლიდეს, რომ ის უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის დღეს, აი კონკრეტულად დღეს მყისიერად?
გეთანხმებით, რომ აქ არ არის საზოგადოებიდან ერთ მნიშვნელოვანი რაღაცა აზრი, მაგრამ ეს აზრიც ეფუძნება იმ ინფორმაციას, რომელიც მას აქვს მიწოდებული, ხო, თქვათ ის ეს Human Rights Watch-ი არ არის მომხრე ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარების. ანუ ეს არის პრობლემა, რომელიც უნდა იქნას მოგვარებული. ამ პრობლემის მოგვარება არ ხდება იმ ადამიანების, რომელთაც შეიძლება ჭირდებოდეს დახმარება ციხეში ჩასმით, ხო? ეგ ის პრობლემა არის, ისო თქვათ, აი თუნდაც იგივე ნარკოტესტირება, ხო? ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იქნას 12 საათამდე გაჩერებული, აღიკვეთოს თავისუფლება, გადაყვანილი იქნას ნარკოტესტირება ტესტირებაზე, და ეს არ დამიჯერეთ, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ ნარკომომხმარებლის წინააღმდეგ, ხო? იქიდან გამომდინარე, რომ 30% ამოდის ხო დადებითი შემთხვევები გასული სტატისტიკიდან, ნაჩვენებს, რომ 70% ადამიანების სულ ტყუილად იქნა გაჩერებული, გადაყვანილი, თავისუფლება აღკვეთილი. ანუ კანონმდებლობა აძლევს იმის საშუალებას, რომ დაირღვეს თვითნებურად, დაირღვეს ადამიანის უფლება, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის, რომ თქვათ, ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ჭირდებოდეს დახმარება, ხელისუფლება არა მარტო ციხეში უშვებს და არა მარტო არაადეკვატური დროით უშვებს ციხეში, მას უბრალოდ ნებისმიერი სოციალიზაციის საშუალება ეკარგებს. თქვენ გამომდინარე, რომ ის კარგავს, როგორც ავტომატურად კარგავს, როგორც მართლმსაჯულებას ავტომატურად კარგავს, თქვათ, ნებისმიერ საჯარო სამსახურში მუშაობის უფლებას, ექიმად იქნება, ეს იურისტი, ადვოკატად იქნება, ძალიან მთელი რიგი უფლებების ჩამოთმო ხდება ავტომატურ რეჟიმში, რომელიც რა თქმა უნდა აისახება ამ პიროვნების შემდგომ საზოგადოების ნორმალურ წევრობაზე, თუსაც შეიძლება ითქვას. ანუ შემოსა და იმ მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც რომლებთან ახლავს ამ არსებულ ნარკოპოლიტიკას, და თითოეული მათგანი ცალკე შეიძლება არღვევდეს ადამიანის უფლებებს, და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაზე საუბრი. თუ ეს არ არის რაღაცა ნარკომოხმარებისგან მოწოდება, ეს არის ის, რომ ვთქვათ, არსებული კანონმდებლობა არ უწყობს ხელს ნარკომოხმარებთა შემცირებას ქვეყანაში, და ესეც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვთქვათ, ძალიან კაცი ნარკოპოლიტიკის შემთხვევაში ქვეყანაში პრობლემური ნარკომოხმარებელთა რაოდენობა იზრდებოდა მუდმივად, და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა სხვა გზა ეძიებოს ხელისუფლებამ ამ პრობლემას, და რომელსაც ყველა აღიარებს ამ პრობლემასთან გასამკლავებლად.
და შრომითი უფლებების საკითხი, მე მინდა თვითონ ამ ნაწილს ჩამოვყვეთ, რასაც არ შევეხეთ, ორი საკითხი დარჩა აქ, და შემდეგ სხვა კითხვა მინდა დავსვა. შრომითი უფლების საკითხი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამანგარიშის ფორმატში, თორემ არა პრობლემის თვალსაზრისით, სიახლე. რატომ? რა არის ამის მიზეზი, რომ ვთქვათ?
ამის
მიზეზი როგორ არ აქვს, მაგრამ რომ ვთქვა, თან აქამდე არ ნაკლები აქცენტი
გეთდება. ეს უკვე ალბათ მეორე წელიაც უკვე აქტიურად ხდება ჩვენს მსოფლიო ანგარიშებში. მნიშვნელოვანი ის, რომ ვთქვა, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც თავიდან ამით და ამ საკითხი დაინტერესდა, იყო ის, რომ ძალიან მაღალი იყო სიკვდილიანობა შრომის დროს, მათ შორის ვთქვა წელს, პირველ იანვრიდან პირველ აგვისტომდე, როდესაც ბოლო სტატისტიკა იქნა მოპოვებული, 29 მუშაი გარდაიცვალა და 24 ადამიანი დაშავდა სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების შედეგად. ეს ნამდვილად საგანგაშო სტატისტიკაა, და ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკა, რომელიც ამ უბედურ შემთხვევებს აქვს კონკრეტული მიზეზი, რატომაც ხდება. ეს არის ის, რომ თუ საფრთხეების ნორმების დარღვევები, რომლებიც არაადეკვატურად არის დარეგულირებული ხელისუფლების მიერ. ეს არ არის პრობლემა, რომელიც ამ ხელისუფლების დროს დაიწყო, თინა ხელისუფლების დროს მოხდა სრული დერეგულირება სიტუაცია შრომითი ბაზრის რაც რა თქმა უნდა პრობლემური იქნა პრობლემური იყო იქნა გამომდინარე თქვა გაუქმდა შრომითი ინსპექციები გაუქმდა ის ბერკეტი რომელიც ხელისუფლებას გააჩნდა აკონტროლოს როგორ არის შრომითი უფლებები დაცული სამუშაო ადგილებზე ხდება ნაწილობრივ ამ თქვა ნაწილობრივ წინ გადადგმულები შეიძლება ჩაითვალოს ის რომ მოხდა ის შრომითი ინსპექციის უსაფრთხოების ინსპექციის შექმნა, თუმცა ეს არის ძალიან ლიმიტირებული და ამაზე არის ანგარიში საუბარი, ის მხოლოდ შრომითი უსაფრთხოების საკითხებს შეეხება და ისეც ძალიან ვიწრო თქვა ტექნიკურ უსაფრთხოებას და არა თქვა სხვა შრომითი უფლებებს, რომლებიც ასევე გავლენას ახდენენ შრომითი უსაფრთხოებაზე. ადამიანი თუ 12-14 საათი მუშაობს 15 დღის განმავლობაში ზედიზე თქვა და ეს პირდაპირ არ ყოს როგორც საკანონმდებლო კანონმდებლობა ასე ვთქვა, ეს აჭარბებს 48 საათიან მაქსიმუმ სამუშაო დღეს და ხელისუფლებას არ გააჩნია ადეკვატური რეაგირების ბერკეტები ამ იმას იქნება გამდინარე ვთქვა ის ინსპექცია რომელიც ძალიან ლიმიტირებული რომელიც არსებობს მასაც კი არ შეუძლია ვთქვა სხვა შრომით უფლებებზე ყურადღების გამახვილება რაც ძალიან შეზღუდული თქვა არეალია რომელიც რომელიც ზედამხედველობის უფლებას გააჩნია თუნდაც არსებულ შრომით ინსპექციას დღესდღეობით. შესაბამისად, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც იმერაც უჩი დაინტერესდა, უფრო მეტიც ეს არის ამ საკითხზე ცალკე მუშაობს და ანგარიშს ამზადებს, სადაც დეტალურად იქნება გაანალიზებული როგორც საკანონმდებლო მხრივ, ისე პრაქტიკის მხრივ არსებული სიტუაცია და აქ უბრალოდ მონახაზი არის იმ პრობლემის, რომელიც საკმაოდ მძიმე და დიდი გამოწვევა არის არსებული
ხელისუფლების. და სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის თავი და თქვენ სანგარიში მოხდა იუსტიციის მინისტრი. სწორედ ამ თავში. და კონტექსტი რომ ვუთხრათ მსმენელს და რატომ იყო ასე?
ეს ხსენებაც ახლა არ იქნება ახალი და სურპრიზი საზოგადოების რომ ჰომოფობია არის საკმაოდ გავრცელებული ქვეყანაში და მთელი რიგი უფლებების დარღვევები ხდება ამასთან მიმართებაში თუმცაღა განცხადება რომელიც მინისტრის განცხადება რომელიც მოხდა ანგარიში უცეს მინისტრის განცხადება შეეხებოდა იყო სატრანსფობიური რომელიც შეეხება როდესაც ის გააკრიტიკა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მთელი ჩაგდებული რეფორმებისთვის ეს იქნება სასამართლო თუ прокуратурისთვის სხვა სახის უფლებები რომლებიც სასახის რეფორმები რომლებიც ვერ იქნა ადეკვატურად განხორციელებული ქვეყანაში მისი პასუხი იყო ტრანსფობიური მან განაცხადა რომ თქვა მე ერთადერთი რეფორმაც არ განმოხორციელი იყო რომ თქვა არ ჩავწერე კაც კალად და ქალი კაცად ეს მისი აზრით შეიძლება იყო რაღაცა ენაკვიმატი განცხადება მაგრამ ეს იყო გარკვეულწილად წახალისება იმ ტრანსფობიური განწყობებისა რომელიც არსებობდა საზოგადოებაში და თქვა შეეცადა ამითი საკუთარი თავის დაცვას რაც რა თქმა უნდა იყო არადეკვატური და უფრო მეტად საფრთხის შემცველი ქან გამომდინარე ჩვენ არაერთ შემთხვევაში ქვეყანაში უცად ხდება ტრანსფობიური რაღაც სიძულვილის დანაშაულების ჩადენა ამ ადგზე და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ თემას სათუთად მოეკიდოს ხელისუფლება და არ მოხდეს თქვა არასათანადოდ მისი გამოყენება და უფრო მეტად გახუება იმ ფობიების რომელიც საზოგადოებაში უკვე არსებობს.
ხო, საკმაოდ სასტიკი დანაშაულების საფუძველი ხდება ეს სიძულვილი და ხო, გარკვეულ როცა პოზიციაში ადამიანი, პოლიტიკური ფიგურა, ეს კვიმატობა მხოლოდ კვიმატობა აღარ არის, ენა კვიმატობა. და არმენია ისე დავასრულოთ საუბარი ჯერ კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. რა საშუალება აქვს და როგორ ახორციელებს Human Rights Watch-ი ზედამხედველობას კიერა და დაკვირვებას ადამიანის უფლების მდგომარეობაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? ცი გარკვეული თქვა გამოცდილება არის, პრაქტიკა არის, აი როგორ ხდება ეს სისტემატურ რამდენად სისტემატურია ეს, რის საშუალება არსებობს?
მე შემიძლია ვკითხოთ, რომ სამწუხაროდ ეს არ არის სისტემატური, იქნება გამდინარე Human Rights Watch-ის მანდატი საკმაოდ ლიმიტირებული, როცა შეეხება კონფლიქტებს, თუ კონფლიქტები მიმდინარეობს, მიმდინარე კონფლიქტზე საუბარი, მაშინ Human Rights Watch-ს გააჩნია ძალიან ესა ის სისტემა რომ თვითონაც აქტიურად მუშაობს თქოთ საბრძოლო მოქმედებების წარმოებისას შემოდის თქოე იკვლევს თუ რამდენად ხდება ომის კანონების დაცვა ჟენევის კონვენციების დაცვა მებრძოლი მხარეების მხრიდან და ეს არის ის თემა რომელზეც თქოთ თუნდაც იგივე კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს 2008 წელს იქნება თუ მანამდე 91 წლების დასაწყისში სამხრეთ ოსეთში თუ აფხაზეთში საკმაოდ დეტალური საქმე აქვს საქმიანობა მუშაობა უწევთ სატარებს Human Rights Watch-ში და გამოქვეყნები ანგარიშები იმ სიტუაციაში, როდესაც თქვა კონფლიქტი გარკვეულწად გაყინულა და არ მიმდინარეობს საბრძოლო მოქმედებები, ჩვენი მანდატი საკმაოდ ლიმიტირებულია და შეზღუდული რესურსების პირობებში, სადაც ადამიანური რესურსები იგულისხმება ამ შემთხვევაში, არ ხდება ყოველდღიური მონიტორინგი თქვა სიტუაციის. ბოლოს, როდესაც ჩვენმა ორგანიზაციამ თქვა ანგარიში გამოქვეყნა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საუბარი იყო გალჩი, დევნილი მოსახლეობის თუ დაბრუნებული ქართველი ეთნიკური ქართველების მიმართ არსებულ სიტუაციაზე. ეს იყო საკმაოდ თემატური და ძალიან დიდი ანგარიში, რომელიც მომცადა ის 2011 წელს. მას შემდეგ თქვა ასეთი ყოველწლიური მონიტორინგი არსებული სიტუაციის არ ხდება. იქიდან გამომდინარე თქვა, რომ მანდატი საკმაოდ ლიმიტირებულია, რომელიც ორგანიზაციას გააჩნია კონფლიქტების მიმართ.
ანუ რა შეიძლება იყოს სიგნალი იმისთვის, რომ მიიქციოს ყურადღება, მესმის რომ ხო აქ ესეთი რესურსიც არ არის განუზომელი, ხომ, Human Rights Watch-ის, რომ სულაკეთოს ეს. აი რა შეიძლება იყოს სიგნალი გარდა იმ ტიპის ვითარებისა, რაც აღწერეთ, თქვა კონფლიქტი და
ხოლმე თქვა კონფლიქტი ძინვარებს ამ შემთხვევაში, თქვა ეს ყოველთვის არის ძირითადი მიზეზი, როდესაც Human Rights Watch-ი დროს არის უშუალოდ ჩვენი სფერო, მას ვიკვლევთ, შეგვიძლია თქვა როგორც იარაღის თქვა გამოყენებული იარაღის მის გამოყენების პირობების შესწავლა თქვა ასევე სამოქალაქო მოქალაქეების მხრივ თქვა მათ წინამდე ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება შეგვიძლია და თქვა ამაზე ადეკვატური რეაგირება. თქვა იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა კონფლიქტი არ მიმდინარეობს, როგორც წესი ჩვენ არ ვიკვლევთ ხოლმე მას, თქვა გამონაკლის ანიშვეთ შემთხვევებია. ესაც ძალიან გამჭირდება მე ხო შოთ ამ შემთხვევებში ჩამოთვლა, მაგრამ ამ ყარაბახის სამხედრო საფხეზეთის მიმართ ჩვენ უშუალოდ თქვა კვლევა არ შეგვიტარებია უკვე წლების განმავლობაში, იქიდან გამომდინარე რომ თქვა ეს კონფლიქტები სადაც აქტიურ საბრძოლო ფაზაში არის, იმედი არც გადავა ამ ფაზაში, მაგრამ თუ მოხდება თქვა ამ კონფლიქტის განახლება, ეს სისტემა რომელზეც აუცილებლად იმუშავებს ორგანიზაცია.
საუბრის დასაწყისში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გიორგი გოგიაძეს დილის საუბრების სტუმარი. საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ გარკვეული ესე ვთქვათ მოცულობის შეიძლება იყოს ინფორმაცია, რომელიც ცალკეულ ქვეყანაზე შედის Human Rights Watch-ის წლიურ მსოფლიო ანგარიშში. რა არის ის საკითხები, რომლებიც თქვენი აზრით შეიძლებოდა შესულიყო რომ არ იყოს თქვათ ესეთი, ხო შეიძლება ეს უსასრულოდ გაგვიგრძელდეს, მაგრამ შესულიყო რომ არ ყოფილიყო ესეთი ლიმიტი შეზღუდვა ტექსტით.
ბევრი რამ შეიძლება იყოს აქ, ბავშვთა უფლებები, ქალთა უფლებები, ოჯახში ძალადობის შემთხვევები, ან ძალიან ბევრი ადამიანის უფლებები საკმაოდ დიდი თემა არის და ძალიან ბევრი საკითხი არის ქვეყანაში, რომელიც შეიძლება იყოს გამოწევა. აქ შემთხვევამისად ძალიან ესე ამოკრეფილი შემთხვევები, რომელიც იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სისტემებია, რომელიც უკვე მუშაობდა ორგანიზაცია წლების განმავლობაში, ან სისტემებია, რომლებიც თქვათ ჩათვალა, რომ აი გარკვეულწილად აი ამ წელს მნიშვნელოვანი იყო აღნიშნული, ხო თორე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ამომწურავი და სრულყოფილი სურათი ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული სიტუაციის. სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია ვთქვათ ქვეყანაში, ხო ვთქვათ იგივე ფსიხარიბე, რა გავლენა აქვს მას ადამიანის უფლებებზე, აქ საუბარი არის ვთქვათ იგივე ხანდაზმულთა უფლებებზე, ძალიან მოკლედ იქიდან გამომდინარე რომ იყო ვთქვათ გაროს მომხსენებელი ჩამოსული და ეს ძალიან დიდი თემაა, რომ ხანდაზმულ ადამიანებს არ აქვთ ვთქვათ ღირსეული ცხოვრების საშუალება ამ ქვეყანაში და ეს სოციალურ-ეკონომიკური საკითხია, რომელიც ხელისუფლება ვალდებულია, რომელიც მოგვარებად მას ეხება, ხო? ეს არ არის მარტო ისე, თქვათ, აი ფინანსურად არ შეუძლია და რაკნას, ხო? ეს არ არის მარტო ფინანსური საკითხები, თქვათ, ეს არის დასაქმების საკითხები, ეს არის მთელი რიგი სხვა საკითხები, რომელთა შეეხება, თქვათ, ხანდაზმულ ადამიანებს, თქვათ, არ ხდება მათ უფლებების ადეკვატურად დაცვა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან ბევრ სხვა თემაზე ადამიანის უფლებების, რომლებიც ამ ანგარიში არ არის ასახული, მაგრამ გამოწვევას წარმოადგენს არსებული ხელისუფლების.
და რა ბუნებრივია, როცა ქვეყნდება ეს დოკუმენტი, მას შემდეგ არის არაერთი რეაქცია, რამდენად გავს მაგალითად, არ ვიცი, ხო შეიძლება ძნელი ასე შედარება, წუთი გადაგვრჩა ჩაკაცების დასრულებამდე. გავს ეს რეაქციები ერთმანეთს, თქვათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ასე ვიტყვი და განვითარებულ დასავლეთში.
ხო, არ ვიცი, ძალიან ძნელია გამიჭირდება შედარება.
რა თქმა უნდა, დავსვიკითხოთ, ხო?
ცალკე თემა, ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც წესი ხდება ხოლმე პრობლემის აღიარება და ვთქვათ ფიქრი იმ როგორ შეიძლება მათი გადაჭრა. ამ სივრცეში ჯერჯერობით მაინც საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ აი საკმაოდ ისეთი ნეგატიური დამკვიდრებულება პირველ ხელისუფლების მხრიდან, ვთქვათ აი რატომ ესაკითხები და რატო თქვა საკითხები არა და ხო ვაკეთებთ რაღაცას, ანუ უფრო მეტად თავდაცვითი ისენ ხდება ხომ რეაგირება თუ შეიძლება ითქვას. მიხოთ ამისა მე მიმაჩნია, რომ ის საკითხები, რომლებიც ამ ანგარიში აისახა, არის ის ან რეალური გამოწვევები, რომელიც ხელისუფლების წინაშე არსებობს და მნიშვნელოვანია, რომ მართლა არ მოხდეს მათი წლიდან წლამდე გადატანა და მოხდეს მათი ადეკვატური რეაგირება დღესვე, ხვალვე, წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული თემები, რომლებიც რაღაცა რაღაც ვალდებულებებს შეეხება, ხელისუფლების არის თემები, რომლებიც რომელსაც გავლენა აქვს თითოეულ ჩვენგან, ჩვენს ღირსებაზე, თითოეულ ადამიანზე.
და
მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები ქუჩაში არ იდგნენ და იკითხოვდნენ თავიანთ უფლებებს და დღე ან შიმშილით ხდებოდეს მათი იძულება იქამდე მისულიყო, რომ შიმშილონა რაღაც გარკვეული პროტესტი განაცხადონ, არამედ ხელისუფლებამ თავით თვითონ იზრუნოს მათ მოგვარებას.
გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის დირექტორის მოადგილე იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილი საუბრებს უსმენდით. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, მე ორშაბათამდე.